nastanek in značilnosti prsti v Sloveniji ter kako sami analiziramo zemljo na našem vrtu. Ko opazujemo naravo, vidimo, da je dobra rast in razvoj rastlin odvisna od prepleta različnih naravnih dejavnikov, ki se med seboj dopolnjujejo in stremijo k njenem sožitju. Ne glede na to, kakšno rastlinsko vrsto želimo na našem vrtu pridelovati, se moramo zavedati pomembnosti dobre prsti, semena in vodnega vira. V današnji oddaji bomo spoznali, kako nastane prst in zakaj je kvaliteta prsti pomembna za pridelavo zdravih pridelkov. Prav tako se bomo naučili, kako lahko sami doma analiziramo našo zemljo in kaj moramo storiti, da jo lahko izboljšamo. Da bomo lahko razumeli pomembne lastnosti in funkcije tal, moramo najprej razumeti proces nastanka prsti. Tla so naravna dinamična tvorba sožitja žive in nežive narave, ki omogoča razvoj in obstoj organizmov, predstavlja vir hranil, vode in je medij za fizično oporo. Sama tla so sestavljena iz plasti, od katerih predstavlja vrhnjo plast tal, prst. Prst vsebuje organsko snov, mineralne delce, ki izvirajo iz preperine. Zaradi takšne sestave lahko v njej živijo rastline in živali, saj jim omogoča, da iz nje črpajo hranilne snovi in predstavlja medij za vse življenjske procese. Nastanek in razvoj prsti v tleh je dolgotrajen proces, na katerega vplivajo različni pedogenetski dejavniki, med katerimi so najpogostejši kamninska podlaga, relief, podnebje, organizmi in čas. Kamninska oziroma matična podlaga je lahko živoskalna osnova, na primer apnenec ali granit, lahko pa so to različni nanosi tekočih voda, ledenikov, morja ali vetra, na primer prot, pesek ali puhlica. Kamninska podlaga je zelo pomembna predvsem v začetnih fazah razvoja prsti, saj se prst razvije iz njene preperine. Posledično imajo manj razvite prsti veliko fizikalnih in kemičnih lastnosti matične podlage, bolj razvite prsti pa ne več toliko. V Sloveniji je kar 43% površine sestavljene iz karbonatnih kamnin, od tega je 35% apnenca in 8% dolomita. Prst, ki nastane s preperevanjem karbonatnih kamnin, ima navadno nevtralno do bazično reakcijo, takšne kamnine pa so propustne za vodo. Manjši delež, okoli 12% slovenske zemeljske površine, sestavljajo silikatne kamnine, ki so nepropustne za vode in dajo prsti kislo reakcijo. Tako večji pridelovalci kot vrtičkari si na svoji pridelovalni površini želimo imeti dobro in kvalitetno zemljo, v kateri bodo naše vrtnine uspevale v optimalnih pogojih in nam postregle z velikim in kakovostnim pridelkom. Če želimo pridelovati kakovostno hrano, moramo pred setvijo vrtnin opraviti analizo zemlje. Osnovno analizo prsti lahko opravimo sami, medtem ko so za bolj kompleksne analize, na primer makro- in mikroelementov ali točne vsebnosti organske mase, potrebni dodatni testi, ki jih opravijo v laboratorijih specializiranih inštitucij. Če želimo analizo zemlje opraviti sami, lahko že z zelo majhnim finančnim vložkom ugotovimo veliko o kvaliteti naše prsti. Sprva moramo odvzeti reprezentativen vzorec, pri katerem si pomagamo z lopato. To storimo tako, da na zemlji najprej odstranimo zgornjo plast zemlje v debelini 5 cm, nato pa vzamemo manjši vzorec prsti. Vzorec vzamemo na vsaj 3 različnih predelih na vrtu, da dobimo skupno približno pol litra zemlje. Prsti ne jemljemo na robovih vrta. Zemljo damo v pol litrski kozarec in ga zapremo. Prvo Prva lastnost, ki jo lahko opazujemo, je barva zemlje. Vzamemo grudico zemlje, jo čisto malo namočimo in namažemo na bel papir, kot da bi barvali z barvicami. Čim bolj temna je barva na papirju, več ima zemlja humusa. Če je barva prsti svetla, potem ji moramo dodati organsko maso, na primer preko kvalitetnega komposta. Druga opazovana lastnost je konsistenca zemlje, ki določa zbitost ali rahlo zemlje ter posledično njeno rodovitnost. Vzamemo prst zemlje, jo pretrgamo na pol in opazujemo ter mazimo med prsti. Zemlja, ki ima veliko peska, bo hitro razpadla in bo drobljiva. Zemlja, ki ima veliko melja, se nam bo lepila na prste. Težka zemlja z veliko vsebnostjo gline pa bo gnetljiva. Takšne prsti so zbite in nezaželjene, zato jim dodamo pesek, kompost in organsko snov. Na podlagi določanja kamnitosti, ki ga najdemo na spletu, določimo delež skeleta in njeno velikost v analizirani prsti. Vzamemo manjši vzorec prsti in ga s pomočjo prstov presipamo skozi sito velikosti 2 mm. Večji je delež trdih delcev, na primer peska ali kamenja, bolj so tla prepustna za vodo, več hranilnih snovi se spira v potalje in manj so ta dostopna rastlinam. Ravno tako pa premalo skeletnih delcev onemogoča absorpcijo hranil iz tal, saj so takšna tla zbita. Verjetno ste že velikokrat zasledili, da je pH zemlje zelo pomembna lastnost. Ampak ali res vemo, zakaj je pH prsti pomemben in kaj sploh predstavlja? pH tal je slika fizikalnih, kemičnih in bioloških procesov v tleh in je zelo pomemben za uspešno pridelovanje zelenjadnic, poljščin in ostalih rastlin. pH vpliva na delovanje talnih mikroorganizmov, na sestavo tal, omogoča preperevanje talnih mineralov in s tem sproščanje rastlinam dostopnih oblik hranil. Torej, če je pH v zemlji previsok ali prenizek, potem rastline ne morejo črpati hranil iz tal, čeprav prst vsebuje vsa potrebna hranila za optimalno rast rastlin. pH tal je zato ena izmed najpomembnejših analiz, za katero menim, da bi jo moral opraviti vsak vrtičkar. Pri analizi potrebujemo pH lističe za analizo zemlje, ki so finančno tudi zelo dostopni. Delovanje mikroorganizmov je najboljše pri pH vrednosti od 6 do 8, največja dostopnost večine hranil pa je v območju med 6 in 7. Zato si želimo, da je pH naše prsti neutralna, torej pH 7. V Sloveniji se pH tal giblje od 3,5 do 8 pH. Kisli prsti dodamo apnenčev pesek, bazični zemlji pa kremenov pesek. Zelo pomembna lastnost pri določanju tal je oblika strukturnih agregatov in tekstura prsti. Pri določanju teh lastnosti si lahko pomagamo z literaturo, ki je objavljena na spletu. Strukturni agregati nastanejo, če se talni delci povežejo med seboj do take stopnje, da nastanejo enote z ločenimi mejami. Da preverimo strukturo naše prsti, nežno vzamemo vzorec prsti in ga ne stiskamo. Vzorec na to opazujemo. V Sloveniji se na vrtovih največkrat pojavlja mrvičasta in oreškasta struktura prsti. Mrvičasta struktura je značilna za tla, ki ima zelo majhne drobljive grudice. Ta prst vsebuje velik delež organske snovi in je tudi najbolj zaželjena prst na našem vrtu. Pri oreškasti strukturi se že pojavljajo ploskve oziroma robovi, ki zmanjšujejo njeno poroznost. Zelo zbite in nepropustne prsti so masivne in lističaste prsti. Prizmatična struktura je v Sloveniji zelo redka, stebričastih pa v Sloveniji ni. Teksturo prsti v Sloveniji določamo po ameriški teksturni klasifikaciji, ki obsega 12 teksturnih razredov. Optimalno razmerje za pridelovanje rastlin je ilovica. Ilovica vsebuje nekje od 8-25% gline, 28-50% melja in 25-50% peska. Pri določanju teksture vzamemo približno eno žlico zemlje. Vzorec prsti rahlo zmočimo in ga oblikujemo v svaljek. Če svaljka ne moremo oblikovati, imamo opravka s peskom ali peščeno ilovico. Če svaljek lahko oblikujemo, vendar se hitro zdrobi, potem je naša prst ilovica, ki je optimalna za predelovanje kulturnih rastlin. Bolj kot je obroček kompakten in nezdrobljiv, več je v zemlji prisotne gline. Takšna tla so težka, zbita, vlažna, dostopnost hranil pa je manjša. Prst z veliko vsebnostjo gline moramo izboljšati z dodatkom peska ter organske mase. Zelo priporočljivo je, da takšni prsti dodamo apnenčev pesek, ki na eni strani poveča poroznost tal, na drugi strani pa prispeva k boljši rodovitnosti prsti zaradi večje vsebnosti kalcijevega karbonata. Pridelovalni prsti lahko izmerimo tudi vsebnost kalcijevega karbonata, ki pomembno vpliva na rodovitnost tal. To storimo s pomočjo 10% solne raztopine, ki se lahko kupi v specializiranih trgovinah za analizo zemlje. Tipi tal v Sloveniji. Glede na velikost slovenskega površja, bi lahko dejali, da vsebuje ogromno različnih tipov tal, ki so se razvili zaradi pestrosti naših naravnih dejavnikov. Najpogostejši talni tipi v Sloveniji so renzine, rjava tla, jerovica in šotna tla. Najbolj razširjen talni tip so renzine, ki jih najdemo v goratih alpskih predelih Slovenije, predvsem na apnencih, dolomitih in tudi na laporih. Takšna tla so navadno plitva z malo organske mase. Drugi tip tal so rjava tla. Ta prevladujejo v večjem delu severovzhodne in vzhodne Slovenije, so različnih globin in vsebnosti organskih mas. V takšni zemlji se v Sloveniji prideluje večina zelenjadnic, poščin in ostalih kulturnih rastlin. Posebnost slovenskega primorja oziroma primorskega krasa je tretji tip tal, imenovan jerovica, znana tudi kot terra rossa ali jerina. Tla so izrazito rdeče barve, po kateri so dobila tudi ime. So zelo rodovitna, vendar pa v njih prihaja do pomankanja vode in velike vsebnosti železa. Na teh tleh pridelujejo značilno vino teran. Četrti tip tal najdemo na Ljubljanskem barju, kjer se je zaradi visoke vode in akumulacije organskih ostankov v anaerobnih razmerah razvila posebna oblika tal, imenovana šota. Šota predstavlja plast odmrlih rastlinskih delov, predvsem šotnih mahov, ki se zaradi pomankanja zraka niso razkrojile v humus, ampak so se spremenile v šoto. Šota je izjemno lahka, črne barve in kisle reakcije. V Sloveniji glede na zastajanje vode ločimo šotna tla visokega barja, nizkega barja in prehodnega barja. V kakšni zemlji bomo pridelovali naše vrtnine, je odvisno od nas samih. Potrebno se je zavedati, da je zemlja primaren medij, iz katerega bodo rastline črpale svojo hrano v obliki hranilnih snovi in hrano, katero si bomo postregli na naš krožnik. Zato je zelo pomembno, kako si bomo pripravili prst in kakšna semena bomo uporabili. Zelo priporočljivo je, da si sami pridelamo semena iz zdravih in kvalitetnih rastlin. Ni nam potrebno pridelati čisto vsa semena, saj se lahko povežemo z ostalimi vrtičkarji v okolju in si tako izmenjamo semena različnih rastlinskih vrst. Danes obstaja že veliko knjig in priročnikov, ki nam lahko pomagajo pri pridelovanju in shranjevanju kakovostnih semen za lastno pridelavo. Tako ne bomo odvisni od velikih semenskih hiš, ki večinoma svoja semena pridelujejo pod drugačnimi klimatskimi pogoji, kot jih imamo v Sloveniji. S pridelovanjem lastnih rastlinskih semen bomo hkrati prispevali k ohranitvi naših kulturnih rastlin in jih bomo prenesli na naše potomstvo. Bistven faktor vrtnarjenja nam predstavlja tudi način pridelave vrtnin, da bodo le te pozitivno vplivane na naše zdravje, pridelava pa ne bo ogrožala narave. Zavedati se moramo, da nismo edini, ki imamo stik z našo prstjo in da lahko z nepremišljenimi posegi naredimo veliko več škode, tako za nas, kot za vse organizme, ter vodo, ki pride v stik z zemljo in našimi rastlinami. Če si bomo dobro zastavili plan pridelovanja vrtnin po načelu sonaravne pridelave z upoštevanjem vseh elementov na zemlji, bo krogotok sklenjen, zemlja pa bo svojo klimo delala za nas, ne mi za njo. Prispevek je del audioserij povezanih z mednarodnim letom prsti. Produkcijo je podprlo Svetovno združenje skupnostnih medijev v sodelovanju z Organizacijo združenih narodov za hrano in agrikulturo, ki v letu 2015 praznuje svojo 70. obletnico.